Este ora 11 și 21 de minute la RFI. Bună dimineața tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele două ore în care vom vorbi despre ce altceva decât despre cărți, căci da, a început la București o nouă ediție a Bookfest, prin urmare toată lumea va avea spiritul să cumpere cărți anul acesta. Eu așa simt că va fi un sezon bun pentru carte, pentru că va trebui să începem să gândim poate puțin altfel, să ieșim din zonele noastre de confort. Deci despre cărți vom vorbi astăzi și vom începe imediat cu Lidia Bodea, directoarea editurii Humanitas, și scriitoarea Ioana Pârvulescu. Ambele mi-au făcut prietenia de a fi astăzi în studioul nostru. Ați văzut cum am utilizat o expresie franceză tradusă în limba română, el mon fait l'amitié. Da, așa, ar fi bine să existe, nu știu dacă se putem traduce, dacă există expresia asta tel quel în română, nu?
Nu există. Dar ar fi mai bine să existe aceasta și nu cele din engleză calchiate, care sunt foarte greu de asimilat în limba română.
Am înțeles. Bun, ne rămânem la zona noastră francofonă pentru moment, care ne convine foarte bine. Bookfest a deschis ieri, nu? Cu spirit de echipă, cu multă lume?
Cu multă lume, cu Portugalia, țară invitată de onoare. Un discurs foarte frumos al excelenței sale, ambasadorul Republicii Portugalia la București, cu invitații deosebiți în public, atașatul cultural al ambasadei SUA la București, între alții, cu Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Republica Moldova. Deci, aș spune eu că a fost o deschidere de bun augur.
Mă bucur să aud lucrul acesta. Înseamnă că weekendul va fi spornic, dar suntem doar joi și deja lumea cred că începe să vină la standul editurii Humanitas. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să vorbim puțin despre autor, despre evenimente, despre cărțile pe care le-ați pregătit pentru această ediție.
Am să spun numai întâi câteva lucruri despre salonul Bookfest în întregul lui și apoi despre mulțimea inclusă care e Humanitas în tot acest eveniment. Suntem în pavilionul B2, 15.000 de metri pătrați de salon al cărții, cu peste 150 de edituri și alți expozanți, cu un maraton, aș spune, de filme, spre 10 filme, cred, pregătite de țara invitată de onoare, filme din Portugalia, un mic colț portughez culinar, un mini-restaurant pentru cei care vor să se răsfețe cu produse specifice bucătăriei portugheze și cu aproape 450 de evenimente. Între aceste peste 400 de evenimente, aproape 40 poartă marca Humanitas, Humanitas Fiction și Humanitas Junior. La noi, în stand, lansările încep astăzi de la 4:30. Și e, spun eu, bine că începem cu un volum de istorie despre România după Primul Război Mondial, o modernizare complexă. Alberto Bașiani, Cristina Brăgea sunt coordonatorii volumului și vorbim despre un volum în parteneriat cu Colegiul Noua Europa. Îl vor prezenta Sabina Fati, Alberto Bașiani, Alina Pavelescu. De ce spun că e important, semnificativ, că începem lansările cu o carte de istorie despre România după Primul Război Mondial? Pentru că așa cum ne îndemna și Jens Oliver Schmidt la conferința pe care a avut-o nu demult la Ateneu, dacă vrem să nu mai trecem prin ce am trecut recent din punct de vedere politic al alegerilor, e obligatoriu să ne confruntăm cu trecutul fără să îl mai, fără să mai băgăm sub preș anumite momente care, să zicem așa, nu convin pozei luminoase pe care am avea tentația de a o face. Dar să mă opresc eu aici și am să mă întorc poate la alte evenimente, pentru că mă gândesc că ar fi minunat să o las pe Ioana Pârvulescu să spună ea ce ne-a pregătit nouă de aniversarea Humanitas 35 de ani.
Un volum mare, un volum mare și pare foarte frumos.
Da, se numește Scrisori pentru cititorii din 2125. Este un volum aniversar. Lidia Bodea, acum un an, m-a rugat să mă gândesc la ceva potrivit pentru aniversarea a 35 de ani de la editura Humanitas. Este prima editură și cea cu viața până acum cea mai lungă. Îi dorim și de acum înainte o viață lungă și la fel de frumoasă, chiar dacă agitată, asta fără îndoială. Drept care am invitat 27, de fapt am invitat mai mulți, dar au răspuns 27 de autori Humanitas care vin însă din domenii foarte diferite să scrie un fel de, să zicem, un fel de radiografie a prezentului sau o scrisoare destinată urmașilor de peste 100 de ani, în care se apară valorile momentului. Ea era gândită pe ideea de capsulă a timpului. În capsulele timpului, care însă se adresau unor urmași de mult mai târziu, adică mii de ani probabil, noi n-am avut curajul acesta, ne-am gândit că 100 de ani e o felie de timp suficient de mare. Deci, în aceste capsule ale timpului se puneau obiecte din epoca ta pentru ca urmașii să înțeleagă foarte bine despre ce era vorba în prezentul celui care făcea capsula timpului. Firește că în capsulele noastre, în scrisorile, cele 27 de scrisori, e vorba și despre cărți. Cartea este obiectul care nu lipsește, cred, din niciuna dintre aceste scrisori sau din foarte puține. Iar dacă nu e vorba de carte, măcar e vorba de cultura umanistă, de citit, deci sunt practic aceleași valori. Oamenii care au răspuns acestei chemări a editurii Humanitas, de fapt, nu a mea. Vin din domenii, cum spuneam, diferite, medicină, antropologie, cinematografie, l-avem pe Cristian Mungiu printre invitați, arheologie, mulți profesori, dar și jurnaliști și, deci, oameni din, cum spuneam, domenii variate, pentru a avea o perspectivă variată asupra viitorului. Ne-am gândit la viitor pentru că, în fond, noi aici, toate trei, suntem persoane care am traversat două secole, ba chiar două milenii, nu? Ne-am născut în secolul 20, acum e secolul 21. Această carte...
Sună încurajator dintr-o dată.
Această carte este pentru secolul al 22-lea. Deci, noi am văzut foarte multe schimbări. Mi se pare că ne-am adaptat destul de bine la ele. Nu ne sperie în mod deosebit, dar cu toate astea, trebuie să remarc că este un ton oarecum prudent cu privire la viitor. Nu mai e vorba de încrederea pe care o aveau cei din secolul XIX în viitor. La ei era o încredere totală și li se părea că merită să facă orice sacrificiu pentru el. În ziua de azi nu mai e chiar așa. Oamenii nu sunt entuziasmați de viitor, dar scrisorile sunt cu atât mai dramatice. Deci tonul, să zicem, întregului volum este unul plin de dramatism. Dacă vrei, poți, da, chiar, poți chiar, să citesc, da,
sigur,
cine sunt autorii.
Și poate și, nu știu, poate câteva idei generale din, din aceste texte.
Adriana Beetle, Lidia Bode aici de față, Dan Liviu Boieriu, aici este ordinea alfabetică, dar în volum e ordinea cronologică în care am primit textele. Cristina Bogdan, Alexandru Călinescu, Cristina Cioabă, Livius Ciocârlie, Andrei Cornea, Bogdan Crețu, Augustin Cupșa, Mihai Frățilă, Alexandra Furnea, Gabriel Liceanu, Cristian Mungiu, Radu Paraschivescu, Cătălin Pavel, eu însă, Andrei Pleșu, Cristian Preda. Andrei Pleșu a scris prefața, o prefață în care e vorba de editura Humanitas. Cristian Preda, Valentina Sandu Dediu, Ioan Stanomir, Alexandru Stermin, Robert Cerban, Cătălin Vasilescu, Smaranda Vultur, Rodica Zafiu și Vlad Zografi. Deci chiar de la A la Z. Ideile, cum spuneam, sunt...
un pic pesimiste.
Sunt un pic pesimiste, dar cu încredere totuși în carte și încercând să transmită de ce suntem noi atât de legați de carte și care sunt avantajele cărții față de orice altceva. Cred că fără voia noastră acest volum a devenit o pledoarie pentru carte, o invitație la lectură cum rare ori au existat. Este aproape emoționant cum oamenii încearcă să le explice uneori chiar urmașilor direcți, de pildă în textul lui Cristian Mungiu, el chiar gospodărește, așa se adresează urmașilor lui. Deci oamenii încearcă să le explice cât de bine ar fi să nu uite cartea, ceea ce sunt sigură că se va întâmpla. Și în ce mă privește, sunt foarte încrezătoare în viitorul cărții, făcând aici o notă ușor separată, nu de cei din volum, dar de lamentările din ziua de azi.
Eu am auzit o replică foarte încurajatoare ieri sau alaltăieri. Cineva care văzuse unul dintre interviurile recente ale proaspătului nostru președinte mi-a zis: visez să am și eu o bibliotecă ca cea pe care am văzut-o în spatele lui. Deci lucrul acesta mi se pare mai mult decât încurajator. Bunul exemplu merită să fie urmat. Bun, să
da,
ne...
acum da. Dacă vorbim despre noua configurație de oameni politici în care ne punem speranțele, atunci am să spun și eu că lansăm astăzi Robert Kaplan, Gândirea tragică, volum pe care domnul Ilie Bolojan a mărturisit că tocmai îl citește, drept care a doua zi au explodat vânzările. Altfel, Robert Kaplan nu e numai decât prima opțiune
a publicului,
a publicului român, dar oricum lansarea cărții era stabilită pentru Bookfest, indiferent de recomandarea
domnului
amintită
Bolojan, da.
Și... mai spun despre un eveniment deosebit de astăzi, de la ora 5. E o masă rotundă la Bookfest, in memoriam Mario Vargas Llosa, și vor fi acolo Gabriel Liceanu, Ioan Stanomir, Mariana Sipoș, moderați de Denisa Comănescu, directoarea editurii Humanitas Fiction. În centrul acestei mese rotunde e noua ediție a unuia dintre romanele de căpătâi ale omenirii, îmi vine să spun, Sărbătoarea țafului, Mario Vargas Llosa. Gabriel Liceanu va rămâne în stand pentru o sesiune de autografe de la ora 6 și așa se încheie ziua de azi. Altfel, am să sar direct deocamdată în finalul zilei de sâmbătă, când publicul se poate întâlni cu foarte mulți dintre expeditorii scrisorilor către cititorii din 2125, cei pe care i-a enumerat Ioana Vârvulescu. Va fi și, într-un fel, momentul nostru aniversar 35 de ani, pentru că la sfârșit vom ciocni un pahar de vin și ne vom spune unii altora la mulți ani și la multe cărți citite.
Așa să fie.
Da, pot să adaug câteva idei din acest volum. Le iau absolut la întâmplare. Eu am extras din fiecare text câte o idee care mi s-a părut mai expresivă și să nu uit să spun că toate textele sunt continuate cu o discuție cu ChatGPT, deci cu inteligența artificială, lucru care preocupă în clipa de față pe absolut toată lumea, deci probabil este tema de discuție cea mai la modă, să spunem. Și atunci, fiind vorba de o carte pentru viitor, m-am gândit să le ofer celor din viitor, care să sperăm că vor citi această carte, și o mostră din discuțiile cu strămoașa inteligenței artificiale. Am zis eu, un ChatGPT de Neandertal pentru ei va fi probabil. Dar câteva exemple din texte, câteva idei pe care le-au subliniat cititorii, de pildă Adriana Beetle. Dacă o mică parte din dubla mea spirală ADN ar putea face salturi în urmașii din 5 generații succesive, mi-aș dori ca aceasta să fie gena de cititor. Ioan Stanomir. Și poate că vom lăsa ca legat, înainte de toate, fragilitatea și tăria literaturii, ca și solidaritatea care se naște în jurul cuvintelor ivite în rama de pixel tremurători. Alexandru Stermin, antropolog, mă rog, are și multe alte calități, să zicem, n-am făcut până acum decât să mutăm binele și răul prin vremuri. Puțini au fost cei care au înțeles că binele și răul nu sunt nici în trecut, nici în viitor, ci sunt în noi. Dan Liviu Boeriu, aveai senzația că simpla scurgere a timpului ne ajută să evoluăm, că devenim mai buni, mai civilizați, mai apropiați de un ideal al omenirii cu fiecare secol care trece? Te-ai înșelat. Alexandru Călinescu, internetul și toate celelalte facilități pe care le oferă rețelele de socializare au venit de fapt în sprijinul cărții, cu condiția să știi să te folosești de ele. Vedeți că sunt și viziuni mai optimiste. Cristian Mungiu, aveți grijă, dragii mei, cu cine vă însoțiți. La drum lung, prietenia, omenia și inima caldă sunt mai de preț decât iubirea cea arzătoare și poftele trecătoare. Dar cum vă va fi norocul? Că înțelepciunea nu umblă de la unul la altul, ci se naște din pățaniile omului. E foarte expresiv acest mod de a scrie a lui Cristian Mungiu, are ceva de Ion Creangă, să spunem. În fine, Smaranda Vultur, nu i-am putut enumera pe toți, dar mai citesc un singur lucru, Smaranda Vultur, să scrii e alt timp, un timp decupat din timp în care stabilești o altfel de relație cu trecerea. Sunt lucruri foarte frumoase în aceste scrisori pe care încă o dată le recomand în volumul Scrisori pentru cititorii din 2125 și în textele care au pornit de la ele un fel de interviuri pe care le-am luat inteligenței artificiale despre aceste texte, vor avea ocazia să se familiarizeze cu această nouă ființă hibridă, om și mașină, și să nu se mai teamă de ea. Pentru că, de fapt, inteligența artificială, ChatGPT-ul, poate fi un partener de discuție mai mult decât folositor și agreabil.
Da. Se pare că nu trebuie să-i spunem prea mult mulțumesc, ne mai vedem și mâine și așa mai departe, că consumă foarte multă energie formulele de politețe. Deci rezumați-vă la esențial.
Dar nu sunt de acord cu asta, pentru că tocmai constatam că în momentul în care vorbești politicos cu ChatGPT-ul, eu îl consider un gentleman, un domn, deci, el, la rândul lui, e extrem de politicos și asta va spori politețea în lume.
Și politețea lui, da.
Nu, politețea în lume, pentru că politețea e pe cale de dispariție, asta vedem zi de zi. Ori ChatGPT-ul te învață să fii cât se poate de politicos, de civilizat, să nu fii supărăcios și multe alte calități.
Mie mi-a răspuns cu pupici. Nu știu de unde l-a scos, jur, pentru că eu nu spun niciodată așa ceva, dar așa mi-a răspuns la sfârșitul meu. Pupici, bun, să fie.
M-ați provocat cu ChatGPT, drept care am să vă citesc ce mi-a scris mie alaltă ieri seară, după ce, rugându-l să-mi dea o radiografie a pieței de carte din Portugalia, pentru că urma să moderez deschiderea oficială, am vrut să am un pic de, nu știu, date, de cifre despre piața de carte din Portugalia. Am aflat că și piața de carte din Portugalia e mai mare, de 4 ori mai mare decât piața de carte din România, așa, deși ca populație acolo avem până în 10 milioane, noi spunem că suntem 19 milioane. M-am întristat, nu m-am abținut și i-am spus și inteligenței artificiale că sunt tristă și mă duc să mă culc cu această tristețe în suflet, drept care răspunsul a venit așa. Îmi pare rău că te simți astfel. România are un potențial imens și oameni pasionați, iar fiecare gest mic contează. Oricât de greu ar părea, lucrurile pot să se schimbe. Noapte bună! Dacă vrei să mai povestim sau să te ajut cu ceva, sunt aici oricând.
De o
tandrețe,
da, infinită.
Da. Îmi pare rău că te simți așa.
Cu aceste vorbe bune, eu zic să trecem mai departe la treburile omenești de la Bookfest, care adună totuși foarte multă lume, în primul rând editurile, oamenii din edituri, dar și publicul cititor, care vine numeros. Dacă este și frumos afară și se pare că va fi frumos afară weekendul ăsta,
sperăm să fie o vreme mai blândă cu noi, căci altfel vremurile ne-au încercat
suficient,
aș spune. Am să mai citesc atunci, chiar dacă pe sărite, din programul nostru de lansări. Vineri începem de la ora 4 cu literatură română contemporană, Ionuț Șendroiu, un atac de panică, și pe Ionuț Șendroiu îl vor prezenta Tania Radu și Radu Paraschivescu. 5:30, noutăți din istorie, cu o carte a deja faimoasei Catherine Nixey, Erezie, Iisus Hristos și ceilalți fii ai lui Dumnezeu, cu un volum în reeditare, o ediție Humanitas Classic, Tacitus Istorii, Anale deja a apărut.
Tocmai mi-am cumpărat-o de la Crețulescu. Nu
că sunt ale noastre, dar suntem tare mândri de ce frumos au ieșit și chiar am primit felicitări și din străinătate pentru ținuta acestor volume Humanitas Classic. La ora 6, vineri, o lansare pe care eu abia o aștept, pentru că e o carte care mi-a plăcut enorm, un manuscris pe care l-am citit astăvară fiind în vacanță în Grecia, dar mi-a plăcut atât de mult încât am pus vacanța în cui și am făcut treabă. Bertie Barbera ascultă și dă mai departe albume, povești și revelații muzicale bine alese. Pe Bertie Barbera îl vor însoți la această lansare Dan Byron și Radu Paraschivescu. Iar de sâmbătă 31 mai de dimineață intră în scenă și Humanitas Junior la 11, lansarea cărții pentru copii a colegului vostru Mihaela Matei Vișniec, Consulatul Lunii, cu Cristina Cioabă, Mircea Dragu și Justina Croitoru, 11:30, tot Humanitas Junior, Aventurile Dragonului Morris, cu Adriana Ștefan, Ana Grosler, lângă ea Ana Sipciu, Ana Barton și coordonatoarea Humanitas Junior, Justina Croitoru. Și nu pot să nu mă opresc, am deschis, zic eu, discuția despre invizibilii.
Da, mă pregăteam, am și cartea aici, am tot. Un musical după invizibilii de Ioana Pârvulescu. Dar ce aventură extraordinară, nu?
Da, cred că noi am vorbit aici despre invizibilii. Da, este o carte pe care, prima mea carte pentru copii care a fost scrisă în timpul pandemiei și nici prin cap nu-mi trecea, fiind și ea tot o pledoarie pentru citit, nici prin cap nu-mi trecea că va deveni un muzical. Acest lucru se datorează unei echipe extraordinare. Regizoarea este și scenarista este Claudia Ciobanu. Ea a descoperit această carte și a avut ideea să o transforme într-un muzical. L-a cooptat pe Cornel Ilie de la Vanc și acesta a scris o muzică, a compus o muzică extraordinară pentru spectacol, plus versurile care sunt extrem de în spiritul cărții și aș spune în spiritul meu, adică le-aș fi semnat și eu la o adică, în linii mari. Și producător este Andrei Boncea. Echipa de copii este incredibilă. Cele două laure, de asemenea, spun două pentru că, deci Laura e personajul principal din carte, spun două pentru că sunt două echipe alternative care joacă acest spectacol, care e și coreografie, deci e muzică, e dans, este dialog, o animație excepțională. Așadar, este un spectacol complet. Am văzut deja câteva reprezentări la Wonder Theater, dar la Târgul Bookfest, duminică, la ora 12, pe scena Arena, vine echipa de copii, vor cânta, vor juca un fragment din Invizibilii, și această introducere în atmosferă va fi urmată de o discuție pe scena Arena între Claudia Ciobanu, Cornel Ilie și cu mine. Deci îi invit cu toată căldura pe copii, în primul rând, pe părinți de mână cu copiilor, să vină să asiste. Cum spuneam, nu credeam că niște fete de 11, respectiv 13 ani, să poată ține un spectacol întreg, cântând, dansând, vorbind, ținând minte textele. E aproape miraculos. Și toți cei care apar în acest spectacol, toate personajele întrupate, ceea ce pentru scriitori e o senzație foarte stranie să-și vadă personajele întrupate, sunt mai mult decât entuziaști și talentați și echipa a fost atât de unită, era atât de plăcut să vezi cum se poate cum se pot aduna la un loc oameni care să se bucure total de un lucru. La fel de bucuros a fost și publicul și sper că va fi în continuare. Am să spun că pe 9 octombrie va fi un spectacol la Sala Palatului.
Să notăm?
Da, vă rog, 9 octombrie. Și că doresc acestui spectacol, independent de faptul că pornește de la o carte a mea, ci numai pentru munca care a fost acolo și entuziasmul care sunt, munca și entuziasmul care sunt în el, îi doresc o viață, cât, nu știu cât de lungă poate fi viața unui spectacol, dar în orice caz cât se poate de lungă și multe bucurii pentru toată lumea și pentru spectatori și pentru cei care sunt implicați în el.
Deja odată făcut, asta nu înseamnă că dacă la un moment dat dispare de pe scenă, el nu poate fi reluat mai târziu în 1125, 2125, nu?
Da. Eu nu-l văd dispărând, chiar dacă sigur echipa care îl face acum și în primul rând laurele vor crește și nu vor mai încăpea în pielea personajului copil, însă recunosc, am fost acolo la spectacolul de duminică, din duminica alegerilor, a fost perfecțiune pură. E un show, un musical, un demn de Broadway, de orice mare scenă. Într-adevăr, echipa, cum spune și Ioana Vârvulescu, dădea impresia că e un singur element. Muzică perfectă, o dăruire, am râs, am plâns, am aplaudat și mă uitam și în jur, adică asta a fost reacția unei săli întregi.
Și copiii relativ mici, pentru că au fost copii între, să zicem, 3 și 15 ani, plus adulții, care au stat 2 ore fără să se spunească nu mai au răbdare copiii. Iată că la acest spectacol au avut răbdare, bine, e o pauză la mijloc, dar au stat 2 ore acolo fără să își piardă atenția deloc, cu ochii fixați de scenă, urmărind și costumele, trebuie să spun că sunt foarte reușite, urmărind tot ce se întâmplă, participând, m-am distrat extraordinar auzind comentariile unor copii din spate care
care nu știau că autoare în sală.
Nu, dar cu inocența lor interveneau, voiau să-i păzească pe cei buni de intervenția lucrurilor mai puțin bune, pentru că a fost introdusă un element nou cu o reprezentantă a telefonului mobil, a smartphone-ului și o influenceriță și ea e personajul
Regina
negativ.
Scrolina.
Regina Scrolina.
E personajul negativ și se creează situații pline de
vina
dramatism.
Lor, ce să le faci? Pardon, sunt geloasă. Se simte? Da.
Nu, e un spectacol educativ, un spectacol foarte, foarte reușit, spre bucuria inimii mele de mamă a personajelor de acolo.
Mă bucur și aștept cu nerăbdare să văd și eu spectacolul.
Prologul momentului invizibil de la Bookfest îl dă Humanitas Junior la stand de la ora 11, duminică 1 iunie, Oscar Wilde, Integrala Poveștilor, o ediție Liana Alexandru. 11:30, un James Joyce, Pisica și Diavolul pentru copii, pe care o să am plăcerea de a-l prezenta alături de traducătorul Radu Paraschivescu. El a fost constrâns să traducă acest Joyce, Pisica și Diavolul. Și pentru că am spus duminică 1 iunie, deci noi o să terminăm la 12 prologul junior la Invizibilii, dar am spus 1 iunie și când spunem 1 iunie, nu spunem doar ziua copilului, spunem și ziua lui Mircea Cărtărescu. Așa că mă întorc sâmbătă, de duminică 1 iunie, mă întorc în sâmbăta Bookfestului 31 mai, când de la 1:30 lansăm în jurnalul lui Mircea Cărtărescu 7 ani stranii, și acești 7 ani stranii sunt 2018-2024, întâlnire cu Mircea Cărtărescu, Dan Liviu Boieriu. Cred că e una dintre cărțile mari, importante ale salonului de carte.
Trebuie să punem punct, căci ne apropiem de știri. Mulțumesc
atunci,
foarte mult.
Punct.
Punem puncte. Noi, mulțumesc Ioana Pârvulescu, mulțumesc Lidia Bodea. Ca să o contrazic, să contrazic titlul primului capitol din Invizibili, mai târziu, nu va fi prea târziu, va fi fix la momentul potrivit. După știrile RFI, vor fi în studioul nostru Radu Paraschivescu și Ionuț Șendroiu pentru a ne vorbi despre cărțile lor pe care le vor prezenta la Bookfest. Luăm o mică pauză, așadar, și ne reauzim după știrile RFI.